Udruženje građana i poštovalaca Bjelopavlića Bijeli Pavle saopštilo je da Ministarstvo odbrane Crne Gore kao i komanda kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu danas nijesu dozvolili ni pored upućenog pismenog zahtjeva predstavnicima ovog udruženja i crkvene opštine Danilovgrad da obiđu spomen obilježje na mjestu stradanja vojnika Saše Stajića, održe pomen, polože vijence i cvijeće i upale svijeće. Vojnik Saša je prva žrtva NATO agresije na Srbiju i Crnu Goru. U saopštenju koje potpisuje predsjednik upravnog odbora magistar Ognjen Jovović ističe se da vojnici i obezbjeđenje na kapiji kasarne nijesu dozvolili svešteniku Željku Ćaliću i predstavnicima crkvene opštine i udruženja Bjelopavlića ulazak u objekat kasarne, ne navodeći razlog i naređenje za zabranu ulaska. Pomen vojniku Saši Stajiću iz Beograda, koji je poginuo 24. marta 1999. godine prilikom bombardovanja kasarne gdje je bio na odsluženju vojnog roka, služen je pred kapijom kasarne Milovan Šaranović u Danilovgradu. Udruženja Bijeli Pavle saopštava da je 20. godišnjica NATO agresije i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije obilježena liturgijom u hramu Svete Tekle u Danilovgradu, koju je služio danilovgradski paroh protojerej Željko Ćalić i pomenom svim stradalima. Povodom 20. godišnjice od početka zločinačkog NATO bombardovanja nakon svete liturgije u hramu Svete Tekle služen je parastos svim žrtvama ovog bombardovanja. Parastos je služio nadležni paroh protojerej Željko Ćalić. On je rekao da su posljedice NATO bombardovanja iz 1999. godine ogromne. Rađaju se djeca bolesna od kancera koji su oni ovdje posijali, kao veliki humanisti, nazivajući svoju akciju i svoju misiju milosrdnim anđelom, kazao je on.
Zabrali danas da odslužimo svetu službu Božju, svetu liturgiju, koja je nebo na zemlji. Se pomolimo Bogu, svedržitelju, tvorcu neba i zemlje, Gospodu našem i svetima njegovim, da nas utvrdi u vjeri, istini i ljubavi. Jer to je, bez toga čovjek je izgubljeno biće, promašen život, promašen smisao svega, i ovoga vijeka i ovoga budućeg. Gospod je rekao u svome svetom evanđelju, kao što znamo, ne bojite se onih koji ubijaju tijelo, a potom više ništa ne mogu učiniti. Nego ću vam reći Boga da se bojite. Bojite se onoga koji može dušu i tijelo vrgnuti u pakao ognja. Jer tijelo je svakako za smrt. Posle pada, kao što znamo, čovjekovoga, od zadnjega onoga čovjeka, svaki čovjek je smrtan. Samo neko ode ranije, neko kasnije iz ovoga svijeta. I kad se bojimo od smrti privremene, onda nismo na visini zadatka kršćanskoga i na visini onoga prizvanja na koje nas Bog priziva. Nego, koliko god to bilo strašno i surovo, smrt je zaista najstrašnije nešto, najsurovije nešto se desilo čovjeku i čovječanstvu uopšte, po našem izboru, ljudskom. Pogoda nam surova kao takva, ipak nije završna riječ u ovome svijetu. Ipak je ona samo jedan prelazak, jedna pasha, za ovoga onaj dugi svijet. Danas smo se ovdje sabrali žrtve zločinačkog NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore, koje svima od nas pamti, 1999. godine, kada su nas moćne NATO mašine, avioni, bombardovali skoro 2,5 mjeseca i time širili svoju nauku, pozivali da dođemo i uđemo na njihova vrata. Kako smo čuli jutros u Svetom Evanđelju, je Gospod rekao, ja sam vrata, ko kroz mene ne uđe, spašće se i pašu će naći. Ali kao što znamo, kroz istoriju mnogi su nudili sebe za ta vrata. I ta vrata su oni kitili, zakičavali, raznim učnim naslovima, imenima, ideologijama, idejama, kulturom, filozofijom, progresom, tehnikom, tehnologijom, napretkom, novim svjetskim poretkom. Sve su oni kitili te naslove na ta svoja vrata i nudili čovječanstvu i čovjeku da uđe na njih. Dan danas tude nikad agresivnije i nikad perfidnije nego danas. Međutim, ta vrata kad se otvore, iza tih vrata je zadah, surovi zadah, ubitaš i zadah smrti. Oni nemaju da ponude sve to, a šarena vrata, šarenu lažu, za koje je zadah ubistvene smrti. A to su potvrdili upravo ovim postupkom, prije 20 godina, time što su bacali bombe na nedužni nevini narod, na nedužnu i nevinu djecu. I onda se pitamo da li je moguće da je Miroslav od 14 godina, Olivera od 13, ili Julijana od 10 godina, ili Milica Rakić u Batajnicu od 3 godine, ili ona djeca u Surdulici, na Kosovu i Metohiji, je li moguće da su oni bili prepreka i poticanje za novi svjetski poredak? Da li su oni mogli ugroziti NATO alijansu, moćnu mašineriju zla, pakla i smrti? Je li moguće da su ta djeca mogli narušiti njihove koncepcije koje su oni zamislili? Ali jesu. I oni su pokazali zaista kao veliki junaci. I oni i svi ovi. Ovdje smo samo pročitali one koji su do sad zabilježeni, koji su sa područja Crne Gore, ove sve koje su 41 ovdje ima ime, ali taj spisak nije gotov još i dan danas, nažalost. Ovo su ljudi koji su živjeli u Crnoj Gori, koji su stradali, jedan dio njih, kao što znamo ovdje u Danovogradu, u Podgorici, na Murinu, a jedan dio, veći dio njih u Srbiji, na Kosovu i Metohiji. Ali posebno ističem ovu djecu, a moramo i pomenuti naravno i ovog našeg stradalnika ovdje u Danovogradu, kasarni, Sašu Stajića, koji je iz Beograda došao da služi vojni rok, ispunjavajući svoju obavezu prema državi, prema svoje otadžbine. Mlad momak 18-19 godina koji je došao tu da završi svoju obavezu koja mu je bila dužnost i moralna, da se oduži svojoj otadžbini, a tu ga je zadesila strašna smrt kada je pala ta velika bomba. Kada su sijali ovdje po ovim brdima, po prostoru Kosova i Metohije i Srbije, one strašne bombe, ne samo bombe, nego su u njih dodali još osiromašeni uranijum. Malo je što bomba pada i tako razornog dejstva, nego su ubrizgali u te bombe uranijum osiromašeni koji treba da truje tu djecu i taj narod i u produžetku, u kontinuitetu. Evo je danas, naročito u Srbiji, ovdje možda manje, ali u Srbiji od tog vremena pa do danas, toliko je djece oboljelo od kancera, malignog. A nigdje takav prosjek nema u svijetu kao što je u Srbiji. U jednoj zemlji koja je tako divno data od Gospoda, plodno je svim i svakim darovima. Sada se rađaju djeca, čak po rođenju odmah se konstatuje kancer od tog zračenja, od tog uranijuma koji su oni posijali ovdje kao veliki humanisti, nazivajući svoju akciju i svoju misiju milosrdnim anđelom. Zaista čovjek, kada se zamisli na tom svim tim događajima, još kako je svjedok svega toga, kao što kao rekao da smo većina svjedoci, onoga što se desilo prije 20 godina, nekako ne zna šta da kaže. Da li da tuguje zbog toga, da li da ga impresija od tog zločina i tako surovog, koji je nezapamćen u istoriji roda ljudskog, koji je produžetak onoga zločina iz drugog svjetskog rata, kad su bacali bombe po Podgorici i Danogradu. I ono vrijeme po Srbiji i po Balkanu, naci fašisti, čak po naredbama nekih tobož naših, koji su nas branili, poslije bili veliki vladari, neprekosnoveni vladari ovih prostora neko vrijeme. Isti je bio povod, isti je bio cilj da se pobije jedan narod, samo što živi na svome mjestu. A koja je optužba? Da li smo mi i tada i sada kazali bombama Beč, Rim, London, Pariz, New York? Da li smo ugrožavali te narode? Ima jedan divan primjer kada je bilo bombardovanje, pa su bili protesti po svijetu. Nisu tamo svi i tamo jednaki, naravno. Bilo je mnogo čestitih i dobrih ljudi, humanih, istinskih humanih ljudi koji su se ugrožavali na tim, na bombardovanje koje su oni vršili nad našim narodom, pa su bili u protesti tamo, sjećamo se toga. Pa u Londonu baš bio jedan protest i kada je jedna Engleskinja došla sa svojom čerkicom na taj protest, imala je prijatelje Srbe. Pa je ova djevojčica pitala, onako mudro, kao dijete, bezazleno, kaže, majko, a šta se u stvari to dešava tamo? Kaže, pa tamo kaže, dešava se rat tamo, bombarduje jedan narod tamo, bili djece. A ko to bombarduje? Kaže. Pa bombarduju, kaže, narodski ovi naši vlastodržci, naša vlast, poslala je avione tamo da gađu, da ubijaju. A ona je samo pitala jedno pitanje koje evo i mi ponavljamo i pitamo, šta je taj narod uradio nama? I ova majka nije znala kako da odgovori djetetu. I mi sad pitamo, šta smo mi uradili svima njima? Šta smo im, kako su im zlo nanijeli? Da li je zlo braniti svoju svetinju, svoju zemlju? Ali oni su to proglasili za zlo. Oni su rekli, ne, to ne može tako. Pa su na sebi svoj senači iscenirali sve, napravili ono što su napravili. Došlo je do tog bombardovanja koje, evo, poslije 20 godina, danas nosi svoje gorke plodove. Kažem, naročito u ovim bolestima djece. Postoje sad, tek izlazi o tome priča, tek sada počinje da se o tome govori smjelo. Pa evo i mi smo se osmjeli da ovdje to kažemo, da pozovemo te humaniste zapadne i moćnike ovoga svijeta i da ih podsjetimo na riječi Kristove da Bog nije u konju i konjici, u njihovim avionima, snažnim, jakim, moćnim bombama koji bacaju sa velikih visina. A svi ona ne smiju da sviđu da se suoče sa svima nama, da se pogledaju u oči, nego sa visina velikih, sa 15.000 metara, gađaju svojim pametnim bombama i ubiju jedan narod. Ali, isto i tako poručujemo ovo što je rekao Hristos, ne bojite se onih koji ubiju tijelo, a potom ništa više ne mogu učiniti. Jer to je njihov posao, kao što je govorio starac iz Klepaca, Tašin, onome ustaškom koljaču, kad ga ovaj klao i tražio da on se saglasi s njim, da digne, da klikuje tamo kako njemu odgovara, on je rekao, samo ti, sine, radi svoj posao. Nema ljepše i mudrije i dublje rečenice od te koje izgovori starac u Tašin. Tako i mi kažemo njima, samo vi radite svoj posao. Mi smo tu, bit ćemo saglasni Hristovoj riječi. Ljubite neprijateljstvo. Praštajte onima koji vas gone i ubijaju. A ostavite sud meni. Ja sam taj koji će da sudi. I isto i tako poručujemo Kristovim riječima. Oprosti im, Bože, ne znam što rade. To smo dužni i obavezni, a tako treba i da se osjećamo. Zaista ne treba da mrzimo te ljude. Jer ne možemo mi, nema te mržnje, nema te odmazde koja je veća od zločina koju su oni napravili. To je vrhunac zločina. To je onaj kajinovski sindrom koji je metastazirao u njihovim glavama, u njihovim dušama. Evo i danas, poslije 20 godina, vidimo nema pokajanja, ali mi se molimo Bogu, kao što se molimo svaki dan svojim molitvama, molimo se Bogu i za sebe i za svoje pokajanje, da nam Bog oprosti i za sad svijet i mir u cijelome svijetu. To je naša obaveza hrišćanska, to je naša misija, to je ono što mi želimo i sebi i drugima. A ono što želimo sebi, to želimo i drugima. I obrnuto. Molimo se Bogu da ih Bog oprosti. Da ih vrati pokajanju, da im probudi umrtvenu savjest. I potisnuti glas savjesti, glas Boži koji je u njima. I to su Božija stvorenja i Boži ljudi. Ali oni su potpuno umrtvili svoj glas savjesti u sebi. A to je najopasnije što može čovjeku da se desi. Kada glas savjesti zamre u nama. Jer onda nema mogućnosti ni pokajanja, ni ispravljenja, ničega zdravoga u ovome svijetu i u svima nama. Zato zaista Bogu se molimo da Bog urazumi ovaj svijet i ove ljude, da ih vrati Bogu, da ih vrati istinskome svome tvorcu, da mu služe. Kao što je ovaj naš narod, iako mnogo grešan narod, i on nije bez svoje krivice. To nema i velikaši naši, to nema sumnje. Kako je govorio veliki filozof i mislilac pravoslavni Dostojevski, svi smo krivi za sve. Ne možemo reći da nismo krivi. Daleko od toga, mi snosimo svoj dio krivice, mi smo se odrekli od svoga Boga i svojih svetinja. Zato nam je došlo ovo kao kazna Božja, dopuštenje Božje. Ali, s druge strane, kao što smo rekli, zaista nismo nikoga ugrozili. I to je ono što, zaista što možemo slobodno, čista obraza i svjetla lica da kažemo pred svim narodima ovoga svijeta. Nismo ugrozili nijedan narod. To što se desilo na Kosovu i Metohiji, znamo da je bio reakcija na terorizam koji oni danas i pred njihovim vratima kuca, pred tim velikim njihovim vratima progresa i napretka i nauke i tehnologije. I pred njima na tim vratima kuca isti taj duh protiv koga se borio i naš narod. Ali, daj Bože da se oni opamete, da shvate da je, se mora svoja svetinja života svoga braniti i sve ono što nam je Bog dao. Da nikoga ne diramo, nikoga ništa ne tražimo, samo branimo svoje, branimo svetinju svoga života i svetinju svoje vjere, svoga doma i svojih porodica. To je ono, ako je to krivica, onda smo krivi zaista. Zato neka Bog svima nama da snage da istrpimo do kraja, da se ugledamo na onoga razbojnika pokajnog sa krsta koji je tražio od Gospoda da se sjeti u carstvu svom nebeskom i da bježimo od mentaliteta onog drugog razbojnika koji se nije kajao nego je roptao i tražio od Krista, naređivao mu da se spusti sa krsta, da se odrekne svoga stradanja i svoga raspeća, a onaj narod koji je razapet i onaj koji strada, to je Božji narod. To nikad ne treba da zaboravimo i nikad ne treba da budemo u iluziji, u zabludi, da ovaj svijet može biti idealan i raj biti u ovome svijetu. Zato, slava Bogu što nam je dao, zaista budemo raspet narod, da stradamo ako treba za vjeru pravu, za istinu pravu Božju i valjda će nas za to Bog jednog dana nagraditi. A njima neka Bog oprosti, nekih urazumi, nekih umudri, neka im da svijest i snage, da poznaju da su ljudi Božji, da su ikone Božije. I da ne može tako da se kroji rad ovome svijetu, bez Boga, bez Božije.
Istoričar Pero Radonjić iz Danilovgradskog zavičajnog muzeja govorio je o istorijskim činjenicama vezanim za ovo stradanje i o njihovim posljedicama.
Da se posjetimo samo da je napadima iz vazduha NATO snage u srijedu. Bila je to srijeda, znači 24. marta 1999. godine. Kaže, uglavnom se kaže 20 časova, mada nešto ranije da mogu grad bombardovan. Izvršila je NATO pakt agresiju na Jugoslaviju. Neposredno poslije toga, odlukom Savezne vlade Jugoslavije, proglašeno je ratno stanje, tako dalje, to je to odmah prvih dva dana, 24. i 25. marta, bombardovala je veliki broj gradova u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Priština, Beograd, Podgorica, Drnograd, Novi Sad, Pančevo, tako ogromne kapaciteti su i infrastruktura bombardovana. I onda ima saopštenje, poslije toga ide 25. marta, ide saopštenje generalštaba u kojoj se kaže u više masovnih udara, to je znači samo za dva dana ovaj izvještaj, udara borbenih aviona NATO-a, znači Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Kanada, Italija, Njemačka, Španija i krcajućih raketa u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju tokom noći 24. i 25. marta 1999. godine dejstvovalo je po jedinicama, sastavima i vojnim objektima na cjelokupnom prostoru naše zemlje. Navodi se, to je saopštenje, znači general štaba, i srušeno je tih, znači za tih samo dva dana oko 50 vojnih objekata, uključujući i industrijske objekte, namjenske proizvodnje, znači veliku fabriku Utva u Pančevu, vazduhoplovni zavod, Moma Stojanović i preduzeće Milan Blagojević u Lučani. Snage NATO-a gađali su vojne ciljeve i u Crnoj Gori. Poznato je to da je gađan odmah tu istu večer aerodrom u Golubovcima, onaj njeni vojni dio, a u isto vrijeme je slijetao jednim letom putnički avion iz Beograda i baš neposredno prije zaustavio se na pisti vojnoj Golubovcima, baš u vrijeme kad su padale bombe. na ovaj vojni dio aerodroma, to je bilo strahota, ljudi su zavirali te priče kad su izlazili iz aviona, jer ipak se ljudi nisu nadali, većina ljudi u Saveznoj Republici Jugoslavije nije se nadala da će ovaj krvavi novom NATO pakt provesti. Bombardovana je znači i uređajevi na polostru Lušici i na Novograd koje smo pomenuli, a onda kasnije bilo je više još bombardovanja. Odmah tog dana, znači prije podizanja NATO aviona iz avijana, Momir Bulatović je kao premijer Savezne države Jugoslavije, on je proglasio ratno stanje. Ratno stanje je donešeno tada nekih dva sata prije govora Javiera Solane, generalnog sekretara NATO-a, koji je komandovao da se upotrijebi sila, znači ogromna sila protiv Savezne Republike Jugoslavije. Ozakonjeno ratno stanje donosi se u vrijeme kada je u Crnoj Gori neka vrsta dvovlašća. Ne želeći mogu da vas opterećujem time, ali je svakako to jedna specifična obilježje tog vremena. Znači u Crnoj Gori je dolazi do prije toga vlada Crne Gore je donijela uredbu jednu da se ne priznaje odluke savezne vlade i tako dalje. To je bio jedan galimatijas, valjda mudri ljudi su ipak shvatili da bi u slučaju unutrašnjih sukoba došlo do velikih žrtava, još većih nego što nam je pripremio drugih spolja, tako da nije došlo do toga. Mnogi poslanici su uticali iz pozicije, iz opozicije, zbilja da do toga ne dođe, tako se smirio čitavi taj slučaj. Ali uglavnom ostali su rane koje i danas postoje podjela. Taj udes koji je pretrpio srpski narod u Crnoj Gori je utvrdilo neke stare, a možda i pojačalo neke nove podjele koji do dana današnjeg traju. To svi vidimo, tako da neću ja mnogo o tome govoriti. Sad ima jedna strašna stvar koja je potencirana tih dana u medijima. Pa da impresionirani neki mediji, zapadnoevropski i američki, velikom snagom i razoronošću tog oružja koje su potrijebili protiv Savezne Republike Jugoslavije, počeli su da mistifikuju to oružje. I da na raznim kanalima televizijskim govore o efikasnosti tog oružja, pa su ga čak nazivali oružjem čistog rata. To je išlo taj vokabular tih medija koji je užasan i koji ne govori u čitavom vremenu koliko je ono ružno. Koliko svodi se sve na tome, na kompjutersku igru primicanja dodirivanja tačke jednog kvadrata, malo govora nekoj preciznosti i tako dalje, a svi znamo, evo i otac Željko je pročitao i govorio upečatljivo o svim ovim žrtvama i tako dalje, puno je civilnih žrtava poginulo, a onda ono, da ne bih više dužio, ja ću malo da skratim, da vas ne bih uzimao mnogo vremena, ali samo da kažem o mojim posljedicama koje je Željko pominjao nekoliko samo rečenice, neću vas mnogo gnjaviti, znači za 79 dana bombardovanja uništeno i oštećeno 25.000 domova. To je znači samo za 79 dana, toliko je trajala ta NATO kampanja. Ranjeno je 12.000 civila. To je ta, sad o tom oružju priča. A postoji još ova tragična, još najveća, najdugoročnija cijena svega toga, posljedice ubijanja će trajati još godinama. Agresija je za 79 dana, znači poginulo je između 2.000 do 3.500 ljudi, između ostalog, dok je ranjeno preko 12.000. Ukupan broj žrtava nije zvanično utvrđen. To je sad naša stara mana, da naša administracija ne radi svoj posao i da mnoge do sad nismo, kao institucije državne, nisu sabrali još uvijek niti te, tako se također postoje razlike između oštete vjerojatne koju Republika, država Srbija sad traži, Crna Gora ne traži, ali vlast u Beogradu, kaže, oni su izračunali da je cijena oko 100 milijuna dolara, 100 milijuna dolara štete. Tu se računali sve šteta i milijarde. A tu uvijek je cifre su mi bile problem. A dok G17 kaže da je to otprilike oko 4,1 milijarda za materijalnu štetu i plus toga da se gubitak ljudskoj, tako on kod njih izlazi to oko 30 milijarda. Znači sve je to jedna velika šteta koja nažalost još uvijek nije došla do realizacije i satisfakcije. Ovo je najveći problem sa ovim osiromašenim uranijumom i sa ovim što je donekle institut jedan u Beogradu već napravio jedno sabrano naučno djelo. Strahovite su ti pokazatelji tog istraživanja i da samo kažem da kad se sve to uzme u obzir, evo, skoro da se onda zaboravi i bombardovanje, i te muke, i strah, i veliki, da zaboravimo čitavi taj pogrom, ali strah veliki da će utjecaj na, kroz razne vidove manifestacije tog osiromašenog uranijuma dugo i dugo godina i možda i vjekova ugrožavati ovaj prostor.
Oni su nazvali to isto jedan fenomen, još jedan osimilo Milosan Jađe, da se tu još dopuni. Znači, ove civile koji su stradili su nazvali kolateralnom usputnom štetom. Zamislite vi tu satansku psihologiju koja može na djecu nevine žrtve nazove usputnom štetom. Onda šta dalje, kakav je komentar tu više potrebno. Ali i to da im podsjetimo da ta kolateralna šteta po njihovom, usputna šteta, ta djeca i svaka njihova krv koja je pala, kaplja krvi, da ljudi se tražiti veliki otkup kada dođe da onaj da sudi pravedni sudija. Sad oni imaju svoje sudove, kad je tuži, kad je sudi. Oni imaju svoje tribunale, oni to sude kako po njihovim mjerama, ali mi čekamo sud onoga koji je pravedni i savršeni pravedni sudija. Za svaku krv prolivenu, nevinu krv, kaplju krvi će oni morati dati otkup. Kako će to dati? Nek se sami vide i zapitaju, zamisle na tim, a trebali bi. Jer možda još malo vremena imaju. Bog dušo prosti svima, pomenu smo. Mi smo tražili, pisali zahtjev, idemo i glasamo ovdje u Tanogradu. Nismo dobili odgovor ni negativan ni pozitivan, ali iz dosadašnjih iskustava znamo da oni to nisu dozvoljavali. Da mi tamo odemo, da je na mjestu gdje je postradao konje Saša, Stajić, da tamo položimo cvijeći, upalimo cvijeća, ali mi ćemo svakako poći do glasane nas nekolicina. Tamo ćemo ispred ograde, njihove nećemo ugrožavati, njihov prostor, taj koji su radili.
Ni roditeljima nisu dali, a kamo
li? Nisu nijavo ni roditeljima, ne znam, ali ćemo mi svakako poći do ograde, zapalit ćemo svijeću i postavit ćemo tamo svijeću, znak sjećanja, molitveno stradalu žrtvu Sašu Stajića koji je tamo stradao. I to je naša hrišćanska obaveza. Mi nikoga ne ugrožavamo, nikoga mi ne prozivamo, svako radi, kako rekao Stanislav Vukašin, svoj posao. Naš je posao da se borimo Bogu za njihove duše, da prinosimo žrtvu, beskrvnu za njihovu žrtvu, nevinu prolivenu krv, a oni koji su to činili, neka vide, oni nose onaj ožiljak kao što je nosio Kain, onaj Kainov ožiljak na čelu, dok god se ne pokaju za zločin, ne priznaju da je to bio. Zločin je zapamćen u istoriji roda ljudskog. Osim onoga zločina, možda jedini veći zločin je raspeća Hristova na Golgoti. Sve ostale žrtve liče na tu žrtvu i saobražene su njoj, ali ovaj lakav zločin kao što je bio prije 20 godina zaista je zapasio. Nadajmo se samo u Boga da se to neće više nikad nikom narodu ponoviti. To je naša želja, hrišćanska i molitvena želja da zaista se nikad nikome to ne ponovi, pa i ovim našim neprijateljima ne daj Bože. Amin.
Nije bilo dozvoljeno položiti vijenac ni na spomenik žrtvama koji se nalazi unutar kasarne u podgoričkom naselju Masline.